Мінскія гісторії.
Яшчэ антычныя мысліцелі разважалі пра стварэнне ідэальнага горада з дасканалай планіроўкай і ўзорным парадкам. Некаторыя задумы ажыццявілі часткова, нешта так і засталося на паперы. Спецыялісты дагэтуль ламаюць галаву, як зрабіць гарады камфортнымі для кожнага. Аднак навошта прыдумваць веласіпед? Блізкія да ідэальнага паселішчы даўно існуюць, і нават не за тысячы кіламетраў ад нас. Прасторныя двары патанаюць у зяленіве, гулу машын амаль не чуваць і да працы хвілін 10 пешу. Такім савецкія архітэктары задумалі пасёлак Мінскага трактарнага завода. Мінулі дзесяцігоддзі, а там па-ранейшаму пануе спакой. Такой чароўнай атмасферай новазбудаваныя мікрараёны не пахваляцца. Таму усіх жыхароў бетонных джунгляў запрашаю на шпацыр па трактаразаводскім пасёлку. Сёння гэты раён будзе нашым донарам душэўных сіл. Пакіньце думку, што прагулка па рабочых кварталах не можа быць цікавай. Пасёлак даўно стаў мінскай славутасцю, куды заходзяць нават замежныя турысты. Уважлівы падарожнік абавязкова знойдзе захапляльныя гісторыі. Сёння даведаемся, адкуль у раён прыплылі русалкі і хто вывеў на мінскія вуліцы слана, таксама паглыбімся ў побыт трактарабудаўнікоў і дадзім нырца ў кнігаварот. У даваенныя гады гэта была мінская ўскраіна. Замест цяперашніх прадпрыемстваў і жылой забудовы хваёвы і бярозавы лес. Яго называлі архіерэйскім гаем або антоніўскім урочышчам па імені архіепіскапа Антонія Зубко, які валодаў гэтымі землямі. Напрыканцы 1930-х гадоў тэрыторыю адвялі пад прамысловасць. Невялікі кавалак лесу ўсё ж застаўся. Цяпер гэта парк імя 50-годдзя кастрычніка. На месцы гаю пачаў расці авіяцыйны завод, але запусціць яго не паспелі, наступіла вялікая айчынная вайна. Пасля вызвалення тут вырашылі замест бамбардзіроўшчыкаў ствараць тэхніку для мірнай працы. Старшыня беларускай кампартыі Пантелеймон Панамарэнка прапанаваў Іосіфу Сталіну замест аднаўлення авіязавода ўзяцца за ўзвядзенне трактарнага. Пачалася адна з галоўных будоўляў рэспублікі. Адначасова раслі жылыя кварталы для супрацоўнікаў будучага завода. Натхнёная маштабнымі працамі і, верагодна, матываваныя партыйнымі прадпісаннямі, беларускія літаратары адгукнуліся на вялікую будоўлю шматлікімі творамі. Адзін з самых вядомых – верш Петруся Броўкі. «Рассунуўшы сосны плячамі што волат, пад Мінскам уздымаецца трактарагорад». Дарэчы, для некаторых пісьменнікаў заводскі пасёлак стаў домам, і сёння недзе на ціхай вулцы можаце спаткаць вядомых творцаў. Нам пашчасціла сустрэцца з паэтам і літаратуразнаўцам Віктарам Жыбулем. Ён жыве ў трактарагорадзе ад самага нараджэння. Ці знойдзеш лепшага правадніка?
У 1963 годзе мой дзядуля тут атрымаў кватэру. Хоць раён будаваўся пераважна для супрацоўнікаў трактарнага завода, дзядуля ніякага дачынення да завода не меў. Ён быў вайскоўцам, падпалкоўнікам у адстаўцы. Ну, проста так атрымалася, што тут яму далі кватэру. У гэтай кватэры паспела нават мая прабабуля пажыць, таму я не ведаю, у якім я пакаленні абарыген гэтага раёна. Трэцяе, чацвёртае. Хаця з іншага боку, ніхто з маіх продкаў тут не нарадзіўся, яны ўсё ж такі да гэтага пажылі яшчэ недзе. Ну вось з самага дзяцінства я неяк так інтуітыўна адчуваў нейкую, напэўна, такую адасобленасць нашага раёна, нашага трактарзаводскага пасёлка ад усяго іншага гораду. Дакладней, у іншых раёнах горада, калі прыгадваць ранняе дзяцінства, неяк нечаста і бываць даводзілася. Усё, што трэба, было на месцы, кажучы па-даросламу, ўжо развітая інфраструктура, дамы з крамамі, аптэкамі, ёсць і фатаграфія, пошта, банк, дакладней тады збіркасы, ёсць пад бокам парк з атракцыёнамі. Ну, такі гарадок у горадзе, і сапраўды, калі паглядзець, то з аднаго боку ён абмежаваны заводам, там чыгункай, далей сляпянскай воднай сістэмай, ну і партызанскім праспектам.
Пачынаем шпацер з Віктарам Жыбулем ад сквера «Садружнасць» побач з палацам культуры МТЗ. Сярод зялёных насаджэнняў стаіць помнік салдатам-казахстанцам, якія загінулі ў гады Вялікай айчыннай вайны, а за скверам – самы стары будынак пасёлка, былы культурны цэнтр завадчан.
Да пабудовы ДК МТЗ тут быў, можна сказаць, такі культурны цэнтр тракторнага пасёлка, гэта быў заводскі клуб. Тут была і кінозала, і бібліятэка, і лекцыйныя залы, і вялікая дошка гонару з партрэтамі перадавікоў вытворчасці. Прычым, што цікава, архітэктарка Наталля Макляцова, якая ўдзельнічала ў пасляваенным аднаўленні гэтага будынка, ва ўспамінах назвала яго чатырохпавярховым. Хоць мы тут бачым тры паверхі. Проста рэч у тым, што там ёсць даволі масіўны падвальны паверх, які, напэўна, ёй таксама і запомніўся. І там таксама стаяць трэнажоры, карацей, спартыўнае прызначэнне. А цяпер частку будынка займае таксама рэдакцыя заводскай газеты. Да 30-х гадоў тут належыць толькі сярэдняя частка будынка, а бакавыя былі прыбудаваныя ўжо пазней. І, напрыклад, гэтая частка з вежай, былы рэстаран «Колас», была збудавана на пачатку 50-х, а ў тыя гады проста вялікая ўвага надавалася супрацьпаветранай абароне. Прапаганда абвяшчала, што ў любы момант можа напасці вораг. Таму такія вось вежачкі, яны мелі і дэкаратыўнае значэнне, і з'яўляліся такімі як бы запаснымі пунктамі назірання, з якіх можна было пабачыць там нейкую варожую авіяцыю, напрыклад.
Я ж казаў спачатку пра мора зяленіва, якое атачае жылыя кварталы. І не дзіўна, што ледзь не адразу з аднаго сквера трапляем яшчэ ў адзін. Ён названы ў гонар героя Савецкага Саюза Яўгена Клумава. Вядомы медык быў удзельнікам мінскага падполля, перадаваў партызанам медыкаменты і нават арганізаваў не адзін палявы шпіталь. У скверы імя Яўгена Клумава раней віравала жыццё. Мясцовыя бавілі вольны час каля фантана, глядзелі выступленні на драўлянай эстрадзе.
Што мне такое запомнілася з дзяцінства, як мы з бабуляй хадзілі вось у гэты скверык каля чыгункі збіраць грыбы. Там раслі грыбы, і мне бабуля давала маленькая вядзёрка, і я з ёю крочыў туды. Прычым цяпер на мапах гораду сквер афіцыйна пазначаны як сквер імя Клумава паводле назвы вуліцы, а тады мы проста называлі чыгуначны скверак. Грыбы там раслі пераважна радоўкі і зялёнкі, не шампіньёны, як цяпер можна на вуліцах пабачыць. Бабуля іх зразала, давала мне ў вядзёрка, і потым мы нават варылі з іх суп.
Трактаразаводскі пасёлак уражвае сваёй сціплай прыгажосцю. Кварталы непампезныя, чароўнасць збудаванняў у іх гарманічнасці і дробных упрыгажэннях. На многіх захаваліся балкончыкі і барэльефы. Адзін з такіх стаў славутасцю раёна – ад сквера Клумава збочым на вуліцу Стахановскую да знакамітага дома з русалкамі.
Збудаваў гэты дом архітэктар Семён Розенфельд, які разам з іншым архітэктарам Веніямінам Кастэнкам займаўся праектаваннем дамоў і ўвогуле горадабудаўнічай кампазіцыі. Вуліца, на якой месціцца гэты дом, мае назву Стахановская, ну а стахановцы – гэта перадавікі вытворчасці, ударнікі сваёй працы. І вуліца была так названа невыпадкова, бо менавіта на ёй былі пабудаваныя два першыя дамы, менавіта вось спецыяльна для ударнікаў. Там стаіць дом стахановцаў, а гэты дом быў разлічаны на тэхнічных работнікаў, а на самым пачатку 2000-х, відаць, у памяшканні на першым паверсе з'явіўся новы ўласнік, і тут адчынілася крама пад назвай «Водны мір», дзе прадавалі рыбак, акварыумы, для акварыумаў прылады. Паколькі такая вось у крамы спецыялізацыя, то вырашылі адпаведна і аздобіць яе Ось з'явився гэты барельєф русалочак Посейдона у центры. Потом праз некалькі гадоў гэтая крама зачынілася, памяшканні зноў пусты стаялі нейкі час. Вось, але русалочкі так і захаваліся.
Рушым далей па вуліцы Стаханаўскай. Яна, дарэчы, вабіць многіх кінематаграфістаў. Гэтыя кварталы аблюбавалі стваральнікі рознажанравых карцін, ад меладрам да фільмаў жахаў. Віктар Жыбуль уважліва сочыць за кіношным жыццём роднага раёна.
Набліжаемся да скрыжавання Стаханаўскай і Чабатарова. Таксама такое даволі адметнае месца. Просто гэтае скрыжаванне не аднойчы рабілася такой здымачнай пляцоўкай фільмаў. Гэтае месца пабачыць можна і ў фільме «Гамункулус» 88 году, і ў пазнейшых «Замак на песке», «Зіма мертвецов метеліца», «Журав 2». Ну, гэта пераважна ўжо расійскія фільмы. Далей там здымаліся фільмы «Трюкач», праходзіў міма здымачнай групы, міма актораў, якія там туды-сюды хадзілі ў касцюмах, і я пацікавіўся, які фільм здымаеце. Мне адказалі «Агонь, вада і ржавыя трубы», нібыта пра сантэхнікаў. Гэта дом стаханаўцаў. Ён, дарэчы, адлюстраваўся ў некаторых творах літаратурных, ну як літаратурных, быў, напрыклад, такі пісьменнік Мікола Гарулёў, і ён у канцы 40-х напісаў пра пасёлак адзін з першых такіх буйных нарысаў пад назвай «Жыллёвы гарадок». І ён апісаў там, як заходзіў у гэты дом да свайго там знаёмага, які працаваў на трактарным заводзе, і ён тут распісаў усё, дзе што знаходзіцца. Нават можна скласці нейкае ўяўленне пра ўнутраную планіроўку кватэры. І што цікава, тады вось у канцы 40-х не ўсе вуліцы яшчэ мелі назвы. Вось раён быў падзелены на 14 кварталаў, і нейкі з іх быў 11-ты. І вось Гарулёў так і пісаў: «Далёка цягнецца вуліца 11-го квартала». Гэта потым, пазней, яе назвалі «Прамысловая». У 76-м годзе перайменавалі ў гонар Чабатарова, героя Вялікай Айчыннай вайны. У 47-49 годах тут жыў паэт Андрэй Александровіч, які быў рэпрэсаваны, вярнуўся з высылкі, і ён нейкі час, але не працяглы, працаваў у заводскай газеце «Трактар». І ён жыў таксама недзе паблізу і нават у адным з вершаў напісаў: «Я жыў на вуліцы, ў якой яшчэ назвы не было». Ось, і ён прысвяціў, дарэчы, шэраг вершаў трактарнаму заводу, і пасёлак там таксама трошкі адлюстраваны.
Калі пісьменніцкая праца да самага выхаду твораў незаўважная, то кінематаграфісты часам здзіўляюць мясцовых. Так, у 2010 годзе па вуліцах і дварах трактарнага пасёлка прайшоўся сапраўдны слон. Ён не збег за парка ці шапіто, дзіўны акцёр удзельнічаў у востра-сюжэтным прыгодніцкім фільме, які так і называўся «Слон». Незаўважна мы падышлі да раённай магістралі, вуліцы Алега Кашавога. Шырокі шлях, які пераходзіць у бульвар трактарабудаўнікоў, вядзе наўпрост да цэнтральнай брамы мінскага трактарнага завода.
Можна сказаць, што Стаханаўская і Кашавога – гэта дзве дамінантныя вуліцы трактарнага пасёлка, але яны маюць зусім розную атмасферу, настрой і характар. Вось Стаханаўская, яна як бы такая больш спакойная, камерная такая, а Кашавога, яна шырокая, урачыстая, яна вядзе наўпрост да прахадной завода, ператвараючыся там у бульвар трактарабудаўнікоў. Сама яе планіроўка нібыта паказвала рабочым, што вось якая гэта урачыстая справа ісці на працу. Вы гаспадары гэтага раёна і гэтага завода. Пасярэдзіне вуліцы быў бульвар з кветнікамі. Прычым нейкі час гэтыя кветнікі былі агароджаны такімі вось як бы фірмовымі адметнымі агароджамі з трактарчыкамі.
Робім апошнія крокі па трактаразаводскім пасёлку і неяк сумна развітвацца з утульнымі кварталамі. Хоць бы пакінуць сабе нешта на ўспамін. З дапамогай інтэрнэта я прыдумаў, які сувенір адправіцца са мной дадому. Напрыканцы шпацыру забягаем у секанд-хэнд на вуліцы Алега Кашавога, але не за танным адзеннем. У фае крамы ёсць маленькі куток буккросінгу пад назвай «Кнігаварот». Наведвальнікі пакідаюць тут выданні з дамашняй бібліятэкі і ахвотна могуць іх прыдбаць. Часам можна адшукаць рэдкія выданні. Цудоўна, калі вы наўзамен таксама пакінеце нейкую сваю кніжку. Нам пара вынырваць з ціхіх кварталаў і вяртацца да звыклага рытму жыцця. Але развітваемся ненадоўга, бо праз тыдзень сустракаемся ў гэты ж час і выпраўляемся на пошукі новых мінскіх гісторый.